Radio Okapi.
Bino baso bo suri ba kwa kolanda biso na tongwa lelo to tombele bino volanti bolamu ba sangwa biso okota lingala boku se bwasango to kokende na mbushima epe na Nord Kivu epa wapi masanga mabalobeli ya balakisi ba lendi siko bo ya mosala poso moko eleki utabana bazongi okela sibitelo biike bazali otangisa te Lolenge moko toko kita na bandundu monene lobiko lwabakimi bitumba bazwami na territoire Bagata oye tuka kwilu lozali lwa mpasi mingi penza nzambi bazangi nyoso esengeli pona lobiko lwabangu. Lina kakrong bwakimbela epai ya bakonzi batala likambo lya mabengi tobo bukani bwa mabele na kananga nzambi eleko ya mvula esili kozonga baimboka bakomi na bobangi. Iyo, poso moko eleki utabana bazongi okelasi na etando mobimba ekolo na biso kasi bana bazalite na bitelo biambula matari balakisipe na bitelo mususu bazali kotangisa te. Bozongi bwa bana okelasi bosalamaki na bolembu penza na etuka Kasai Oriental matea ya bana na balakisi epesamite na bitelo biike bia engumba Mbujimayi. Balakisi bazalaki na bitelo kasi baboyi kotangisa. Baye koli batikami bango moko. Boko bazali kosenga na mbula matari ya ekolo, eyoka bosenga wabalakisi, bapesa, biano na lombango. Iyo, lisanga lia ba syndika ya balakisi ba Kongo, bazumo kano mwakolendi sa greve toko boya mosala na province educationnelle ya Nord Kivu 2, wanande eyano ya bokutani basala ki mokolo mwayenga na engumba beni, na tango eye na engumba goma, boko bakambi babitelo, bakani kotia balakisi misusu na esika abaye bazali kosala greve toko kobo ya mosala. Manso na bolai epai na yo Mark Marofimbo.
Tango ya bokutani babango na mokolo ya lomingo oengumba beni, lisanga lia balobeli ya balakisi oetuka Kivu ya likolo ezwi mokano ya kobandela tenze la kelasi na ndenge elobaki ye Gislan Bambirikire molobeli na bango po ete bilaka biambula matari biko kisema kate. Na goma mboka mokonzi etuka Kivu ya likolo ndenge moko obitielo biso ya mbula matari. Mokambi wa mambi makelasi ya EPST Karisimbi 1 akobangi sa balakisi na koloba ete akotia balakisi basusu obisika na baibaboi kotangisa na Kongo Central ndenge moko tango ya bukutani ya mokolo ya lomingo oyo lisanga balakisi ekaniko koba na boboi bozongi omosala okati ya mokandama bango ya suka ya mayanga ni tange maki na ye Simon Silulu mbola matari ya koningana tena maya alakaki pona kofuta balakisi nango bakozela kino yango eko kisama po ete bazongela nzela ya kelasi boboi mosala bokomono no ndenge moko oituka Kivu ya se kasi baboti ba etielo lise Chirezi ya lingo mba ya katoliki bazi mokano ya kozongela kufuta balakisi po ete bana na bango bako bakotanga. Lisangali ya balakisi bakwilu bayangana ki lokola na mokolo ya lomingo na bandu Nouville pe bazi mokano ya koboya kozongela nzera ya kelasi kasi na kananga wetuka Kasai pe na Bunia wetuka Ituri boboi mosala mwenye bokomono no penza makasi te na Kalemi wetuka Tanganyika kelasi ebandi na mokolo ya mbo oyo obitielo ya bakatoliki sima ya bobiengami ya lisanga ya balakisi ya bitielo ya katoliki sinekat. Utabeni Mark Marofimbo Radio Okapi.
Bongo na etuka Nord Kivu boko bakonzi ba EPST ba yebisi na balakisi ba yebalingite kokende kosala mosala uta bitelo bifungwa maki na miami bale ya sanza ya sambo na mobumu etozali ba yebalingite bakolongola bakombo na bango bakotia ba nouvelle unité mpote bakwende kosala mosala bo ezali kosenga mibeko miaboyokani bo elobaki na liyebisi ba pesa kimya motoba sanza tozali na chef wa sous division ya EPST Karisimbi 1 na Engumba Goma. Bolai bwasango eye tokozwa epai na yo Denise Lukeso mapanda.
Mokambi ya sous division ya EPST ya Karisimbi 1 oyo andimisi bosolo ya mukanda oyo alobi ete kolandela kozanga balakisi na bisika na bango ya musala ebandi na bitelo. Jacques Makelele andimisi ete bitelo mususu ezala ya primaire to ya secondaire na bokonzi na ye malakisi mazali kosale mabo elongo bani. Ndakisa kuna na Institut de Goma moko ya bitelo minene ya leta na Engumba Goma. Mokonzi yango abanzi ete pona bolamu ya bana balakisi basengeli kosenga lifuta na bango pe bazeline bisika na bango ya musala. Na ngambo na ye sekretaire ya Fosinet Nord Kivu alobi mansoma na mazali pamba. Baala Shamanvu Innocent alobi ete sous provède ya Karisimbi 1 azalise koluka kobate la kiti na ye ya musala mpo greve ezali na mibeko ya mboka. Molobeli ya balakisi akebisi mpe mokonzi ya mambi ya kelasi mpamba te akoki pe kofundama pona likambo oyo ye alobi ete eza molende kolikandelo oyo ezali kobuka mibeko ya leta bo esukisi ba la chamavu. Utogoma, Denis Lukeso, Radio Kapi.
Lobi kolo bakimi bitumba bazwami na territoire Bagata oye tuka kwilu. Bazali bakoto tuku motoba na mibale baye bakimaki botombo kiba mobondo uta sanza ya mitano kino ya sambo ya mobuto zali ko uta na kwa mutu na etuka maindombe na sektor ya wamba. Bato wana bafandi na mboka Fapanda, Fasila, Fatobo, Fatundu, Misai, Beno mpe bamboka misusu. Bango bazangi nyoso esengeli na bango mpona kobika. Holanda momonisi wa ONG Cause Rurale Brunel Ndombe alimboli na elobeli ya Irene Mboma Luzolo.
Cette mission était
Mobembo liye mozalaki mobembo yoko ya masanganzi kepo ya kotala mambia bomoto lolenge kani yango mizali kotambola wuto katikati ya sanze ya mitano ya mobuliye bakimi baya ya bitumba bazali peza konyokwa ma bazali na mai ya peto atepo ya komela bazali pe kozoli salisi ya monganga te bana bake bazali kotanga te bazali pe na bilei ya kolia te bazali penza kozanga biloko binso atako bisale lilokola banzungu pe basani bazali na yango te zambi otango ya kotima basundola ki biloko ya bango biso ata kope bilanga ya bango pe na mokolo mwa lelo nzala mokoti makasi na bazone de sante ya Kikongo pe ya Bagata tozali kosenga na mbula materi ya ekolo ya Kongo ete esala mosala na yango boye longo bani zambi tozali komona ete mbula materi ya mipesaka kaka makambo ya este ya ekolo kasi etenya oeste ekotaka te na linaka ya misala ya mbula materi bosenga ya bomoto mozali makasi penza pe ezali kosenga lisalisi na lombango yinso ezali na bato baye bazali mibange pe bana bake bamitami o poso ya
bokononzi.
Si maewana tokende na etuka Ituri, mabota koleka koto misato na kama mwambe baye bazongi sima ya kokima bitumba. Zwaki lisali siko uta na linaka UNICEF, baye bazui masungi, bazali bakonde na itendei na sektor ya banyali kilo na teritwa ya jugu. Makabo bazwaki ezali babash, bisaleli ya bilanga, bisaleli ya kikuku, mpe bisaleli ya bopeto mpona basi. Kolandana na ONG PPSSP, ntina ezali ya kulembi samuke mpasi ya bato wana ba kimaki bitumba pe ba bungisa kinyonso ya bango na mobulu mobako tiselaki ba simba mandoki. Na kananga conseil régional ya ba ONG etali mambi ya Ntombwa Krong emitungisi na komona bozongi bwamvula na liyebisi ba pesaki obosobwa ba panzi sango linaka liye limoni ete eleko ya elanga eleki kasimisala basengela ki kosala mpona kobongisa banzela esalemi na note mpona kotelemisa mabengi to bobuka nya mabele ezali kosalema na ingumba epai wapi bafandi bazali konyokwa ma basengi na boko mpe basusu baka mata mikumba mya bango elobaki kalaka wana walinaka Krong na Kasai Central ye akundole bakonzi bakanisa makama maye mazwa makina engumba kananga mia tukumi bale na motoba ya sanza ya zomi na mibale ya mobu koto tukumi bale na misato na tango mvula monene ebeta kimpe kotisa ki matanga na mabota koleka kama moko.
Le retour de pluie c'est le retour de cauchemar. L'espoir suscité.
Bozongi bwamvula ezali bozongi ya makama. Elike pesaki bakambi ya sika isi elimwe na kotika bambotama na mitungisi. Tomonaki botele misi tope bosukisi misala mi bandaki ondambo ya bisika bizwaki misolopo ya misala miango. Ndakisa erosion ya Bianchi, ya Betel, ya Asda, miye mizali kosale maipai ya OVD na misolo miafoner. Ba erosion ya gare SNCC, aéroport national, ya Lukonga na PK 706 mizali kosale maipai ya OVD na misolo mia poruk. Mitele misamaki poete bokambami bozwami bolamote uto sanzanzike yango esali ete bobandi misala na bakomine mitali samaki esuka onzela. Ezali penza mawa ekasi na mikolo ya lelo ete makama maye makoba talate eleko ya elanga eleki ata misala minene te misalemi po ya kozua libaku ya kobongi sabo elongobani pe kosuki sabo bukani mabele pe mbano na yango na kubika ya bambotama baye bazali komitungisa mikolo miso.
Exténué et stressé chaque jour.
Na etuka Sud Kivu, bafandi na Bukavu babenga makina meeting na stadi ya Kadutu na moyangeli etuka. Jean-Jacques Purusi, talisa kibango manaka ya sansa mibale uta azali na bukamba mibwa etuka. Manso, matanga makikaka o matali mambi ya makele, toma banga ya talo, na banzela, bandako ya isengeli kotongama, bokengi mpe misolo. Toye bisa ete mambi manso, mazwami lolenge mokote na matoi ya bafandi na engumba mpe baibalanda kiye. Talaka esika esuki basango tolengela kipona kopesa bino matondo mingi na libaku bozwa kipona kolanda biso totombele bino yambo ya zanga elamu.